Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi. Ponedeljak, 4. oktobar. Želim vam Ranko Stojilović. Pa da krenemo iz početka. Ne, to je samo naslov jedne drame koja je premijerno izvedena Madlenijanom i o kojoj će danas biti dosta reči. Čuli ste već u vestima da će gradske vlasti u Beogradu u narednom periodu raditi na tome da akademik Vladeta Jerotić dobije ulicu i spomenik u Beogradu, čime bi mu se glavni grad odužio i čuvao uspomenu na njega. To je danas poručeno. A od večeras će i Beograd postati bogatiji za jedan skver koji će nositi ime po našim proslavljenim i voljenim, pre svega, dramskim umetnicima. Skver Milene i Gage, po glumcima Mileni Dravić i Draganu Nikoliću, bit će tamo negde na uglu ulica Mileševske i Cara Nikolaja, nedaleko od Beogradskog dramskog pozorišta. Svečano će biti otvoren večeras. A osim pomenute drame Erika Emanuela Schmidta u režiji Andreja Adela Lazić u operi Teatru Madlenijanum, danas govorimo dosta nekako o srpsko-francuskim vezama. S jedne strane, Emanuel Schmidt je francuski pisac, sa druge, pratit ćemo i predstavljene jedne knjige koja nam govori upravo o odnosu dvoje umetnika, Olge Kešeljević i Marka Barbeze. Zove se upravo tako jedna sasvim neobična ili obična srpsko-francuska veza. Gost Beograda je kanadski romancijer David Homel, ekskluzivno za Radio Beograd 2, prečini se svih drugih medija, emitujemo razgovor sa njim. Takođe malo rekapituliramo Bitev, takođe govorimo o jednoj arheološkoj izložbi, one su ne tako česte na našem podneblju. Pa jednog dana ćemo znati, da krenemo tako.
Love can move a mountain. Someday we'll know why the sky.
ball. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, 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 yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, vikend za nama, doneo nam je premijerno izvođenje nove predstave u operi i teatru Madlenijanum. Da krenemo iz početka, Erika Emanuela Šmita i to u režiji Andreje Ade Lazić. Zanimljivost samog teksta danas privlači našu pažnju, verujem da ste čuli kritički osvrt Bojana Munjina u jučerašnjoj emisiji u prvih pet, tako da je koleginica Meliha Pravdić po odgledanoj predstavi razgovarala sa prevodiocem Nikolom Bjelićem i dramaturgom Draganom Bošković, pa da čujemo Melihu.
Posvetio se pozorištu, iako je s titulom doktora filozofije pisac je dramskih tekstova, romana, pripovedaka, prevodi. Tekst, da krenemo iz početka, posljednji je koji je napisao. Koliko je bio zahtevan za prevođenje, šta kaže njegov prevodilac na srpski Nikola Bjelić?
Šmit je izuzetno zahtevan pisac za prevođenje. On, kada se čita u originalu, deluje savršeno lako. Međutim, kada krenete da prevodite, izuzetno je teško. Zašto? Postoji to kod njega što ja zovem, nešto što ja zovem složena jednostavnost. I upravo je do te jednostavnosti teško doći. Ovde je bilo izuzetno teško sačuvati taj dijaloški oblik, scenski govor, a zadržati onu njegovu poetičnost koju on u svojim tekstovima ima, a pre svega tu njegovu filozofsku misao. Ponekad kada se prevede ono što je savršeno jasno na francuskom, u srpskom izuzetno banalno zvuči. I onda sam morao da tražim rešenja. Ponekad je bilo vrlo zabavno tražiti i dolaziti do tih nekih rešenja, a moram priznati da smo do nekih rešenja došli zajedno na prvim probama glumci i ja. A leksika, pa kao što ste i sami videli, nije, zaista nije bio vokabular zahtevan, jer nije bilo nikakvih, to nije tekst recimo nekog pisca antipozorišta ili nekog eksperimentalnog autora gde može da se dođe i do takvih nekih konstrukcija i leksike.
Dragana Bošković dugo se bavi delom Erika Emanuela Šmita još od svojih parijskih dana. Kaže da je on lagan za čitanje, lagan za gledanje, ali vrlo težak za scenu. On nam je poznat.
Nama je ovoj ekipi treći Šmit koga radimo. Najpre smo radili u Šapcu Tektoniku osjećanja, jedan vrlo interesantan komad koji je on napisao na tlocrtu Fataliste Žaka Denis Diderota, i gde je trebalo u stvari odstupiti od te filozofske formule na račun svakodnevnog života, komad o ljubavi. Onda smo u Vuku uradili Einsteinovu izdaju, Einsteina igra Nebojša Dugalić, isto jedan komad koji je pun tako nekih životnih istina, a scena ne voli mnogo mudrovanja. Tako da je taj komad zapravo apoteoza ljudskoj slobodi, gde se Einstein sekira zato što je čovečanstvu podario atomsku bombu, a hteo je sve najbolje. I dolazimo do ovog komada, koji je zapravo jedna u suštini melodrama o ljubavi Aleksandra i Mojre. Koja bi trebala da bude vrlo jednostavna kad se ne bi opet bavila tim dubokim istinama, kao što je da li smo robovi sudbine ili utičemo na nju. I ono što me je fasciniralo u toj nekoj lakoći predstavljanja je što danas Erik Emanuel Schmidt igra na sceni monodramu svoju, koja se zove Monsieur Ibrahim, kao da je najškolovaniji, najtalentovaniji glumac. On igra tu monodramu širom sveta, trenutno je u Kanadi, i mi se nadamo da ćemo nekako uspeti da ga pozovemo da dođe da je odigra i ovde.
Schmidtova međunarodna reputacija je ogromna, tako da tvrdnju da je najigraniji savremeni pisac u Francuskoj i da su njegove drame najizvođenije francuske drame u svetu ne bi trebalo ni provjeravati. Jednostavno, to je tako.
Sati 14 minuta, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je predstavljena knjiga Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična ili obična srpsko-francuska veza. Autorka knjige je dr. Dijana Metlić, istoričarka umetnosti, a ovo izdanje će čitaoce upoznati sa, kako se ispostavlja, do sada nedovoljno vidljivom učesnicom jedne izrazito zanimljive epohe i sa njenim plodonosnim naporima da ojača srpsko-francuske kulturne veze. Ko je dakle bila Olga Kešeljević? Odgovor saznajemo u prilogu Sare Arsenović.
Verovatno u ovom trenu svi možemo da u sećanje prizovemo sliku kafana u Parizu Bogdana Šuputa. Kabare, džez, gužva, zabava, a u prvom planu dve ženske figure u razgovoru. Dve prisne prijateljice, slikarka Ljubica Cuca Sokić i glumica i istoričarka umetnosti Olga Kešeljević. Rođena Cetinjanka, u Pariz dolazi 1936. kako bi doktorirala istoriju umetnosti. Tokom narednih ratnih godina vreme je provodila sa kremom intelektualne elite, čemu je doprineo i brak sa francuskim izdavačem, strastvenim zaljubljenikom u umetnost, filozofiju i književnost. Bio je to Mark Barbeza. Olga Kešeljević je preminula 2015. u 102. godini, a dr. Dijana Metlić, autorka knjige o životu naše istaknute istoričarke umetnosti, kaže da ju je na pisanje i istraživanje podstakla ljubav prema srpsko-francuskim umetničkim vezama.
Ja sam smatrala da je Olga Kešeljević ipak zavredila pažnju i da treba da razgovaramo, odnosno da osvetlimo njeno mesto, jer je bila najbolja prijateljica Cuce Sokić, to je sa jedne strane, sa druge strane otkupljivala je dela srpskih umetnika, poput Ivana Tabakovića, Nedeljka Gozdenovića, Bore Baruha i tako dalje. I onda je jednostavno ona u nekom trenutku postala dosta važna, formirajući kolekciju srpske umetnosti van matične teritorije. To je jedna delatnost, a druga je delatnost u okviru istorije književnosti francuske druge polovine 20. veka, koja je zapravo iznedrila jednu od najkontroverznijih i danas najbitnijih pojava u književnosti. To je svakako bio Jean Genet, čije štampanje dela finansirao Olgin suprug Mark Barbeza, ali je zapravo Genet imao jednu vrlo, rekla bih, specifičnu vezu naklonosti prema Olgi Kešeljević, visoko uvažavajući njeno mišljenje, i mislim da je ona odigrala dosta važnu ulogu u tom inicijalnom periodu, možda i nekakvog premišljanja da li Genet podržati ili ne, da se Mark Barbeza opredeli za njegovu književnost i da ga praktično finansira do kraja Ženeovog života 1986.
Knjiga o Olgi Kešeljević objavljena je u okviru edicije Umetnost i istorija Galerije Matice Srpske. Istoričarka umetnosti, profesorka emerita Irina Subotić, ukazuje upravo na značaj njenog objavljivanja.
Ova knjiga otvara mogućnosti ogromne da se mnogi drugi naši stručnjaci pozabave takozvanim malim ličnostima, privatnom istorijom, oralnom istorijom, svim onim što čini srž jedne kulture. Nije pitanje samo delo, da li imamo veliko remek delo u jednom muzeju, mnogo je važnije da vidimo kako je to delo stiglo, šta je ono značilo, šta ono ima da nam kaže za celu istoriju ili kulturu jedne sredine, a ne samo da bude estetički posmatrano. Dakle, ovo što je Galerija Matice Srpske, zahvaljujući Tijani Valkovljević Bugarski, koja je apsolutno shvatila pitanje studija kulture, otvorila celu jednu biblioteku, ja mislim da će to da budu zaista otvorena vrata i za mnoge druge, da počnu da istražuju i kolekcionare i ljubitelje i prijatelje umetnika i uopšte one ljude koji su ostavili nekog traga, a koji su potpuno marginalizovani, jer za Olgu Kešeljević se samo malo znalo. Zahvaljujući ovoj knjizi, ona zaista ulazi na otvorena vrata kao veliki kulturni poslenik, kao veliki kulturni darodavac, ako hoćete, i neko ko je sačuvao mnoga dela, sačuvao je sećanja, družio se sa izvanrednim ljudima. Dobili smo dragocenu knjigu koja se divno čita i koja mora da znači otvaranje puteva i drugima da slično rade.
Profesorka Subotić ističe i da se knjiga Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična srpsko-francuska veza, čita kao roman. Zainteresovani će se u njoj susresti sa brojnim francuskim autorima i misliocima 20. veka, te svedočiti o istoriji koja se ne nalazi u udžbenicima. Sve to ćemo biti u prilici i da vidimo na izložbi koja će, rečima upravnice Galerije Matice Srpske Tijane Palkovljević-Bugarski, uskoro biti upriličena.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux, leur bonheur se construit sur un air fébreux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis d'un musicien, quelques bateaux, puis le Jean Parmilier. sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois nous vend drame, oui mais à Paname de beaux orangers, quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, d'eau marinière, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux il endort dans la nuit le clochard, c'est le cœur. Sous le ciel de Paris, les oiseaux des bons dieux viennent d'un monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre à ce raison de mer et content.
Predivni kontrabas i glas Carmen Soze nas uvodi nekako u atmosferu Pariza i Francuske, a i naša sljedeća priča ima i tekako veze sa francuskim jezikom, jer je David Homel, inače i prevodilac sa francuskog jezika, kanadski pisac, pre svega novinar, danas je gost Beograda i svog izdavača, reč je o Arhipelagu, ali zbog situacije sa pandemijom, zbog poznate situacije, Beogradski festival evropske književnosti neće organizovati ove godine susrete sa piscem i sa publikom, ali za emisiju Kulturni krugovi zato čućemo deo iz razgovora koji je sa Davidom Homelom vodila danas Dragana Kovačević.
Pitanje za Davida Homela. Imate puno ljubavi za decu i njihov svet. To je moj osjećaj nakon čitanja vaših knjiga.
Well, my two sons, our two sons are
moja dva sina su mi inspiracija. Ozbiljno, dali smo im slobodan život koliko je moguće i sveta što je moguće više. Učinio sam sve da se ne boje. Da izađu napolje, da istražuju. Da upoznaju ljude, idu na nova mesta. Na neki način i knjiga Leto u gradu.
It's kind of the opposite from the other.
Razlikuje se od prethodnih knjiga. To je jedno leto kada zbog ekonomskih razloga porodica ne putuje. Ostala je u Montrealu.
And so these kids have a problem. What do we do?
I onda su deca imala problem. Šta da radimo? Kako da putujemo kada ne putujemo? Onda su avanture morali da organizuju u gradu, u susedstvu, na ulici, što deca inače i rade.
Children do.
It's adventure too.
To je također avantura, dodala sam. Da, ali kako da putujemo kada stvarno nismo otputovali? Ići iz jednog mesta u drugo i naravno oni su mogli da urade nešto što je uobičajeno. Leti u Kanadi ili Americi.
Da
nađu posao preko leta. To je nešto što možda ne radite u Srbiji. I mi to imamo, dodala sam. Uvek se može nešto da radi, ima starijih ljudi, deca mogu da šetaju njihove pse, da seku travu oko kuće, ali to je priča i o zajednici, o brizi o zajednici.
But in a way this is about forming a community and it's about taking being enterprising, you know, saying okay,
eto reći, otići ćemo u susjedstvo i videti šta možemo uraditi. Možemo pronaći možda izgubljenu mačku na primjer, pa se to stvarno dogodilo nama. Ali sve je to jako smešno. U svim knjigama imate puno humora, primetila sam. Da, zbog toga što ja tako vidim svet. Mesto da ima tragične stvari i nesreće, ali također humora, i ljudi i deca upravo za svega toga otkrivaju svet.
There's also humor and people taking initiatives and kids finding out about the world.
Sad u Srbiji imamo tri vaše knjige, u Kanadi ih je naravno više, bar tako mislim.
Well, there are five of them.
Ima ih pet.
The one that is the fifth one just came
out. Peta je objavljena upravo pre nekoliko meseci i dešava se na Kubi. I zabavno je jer je za Kanađane Kuba turističko mesto. Ali za ljude koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje knjiga također objavljena, niko ne želi da ode na Kubu.
Okay? So I am waiting to see.
Zato čekam da vidim da li će ljudi u Americi pročitati kao knjigu za decu koja se dešava u zabranjenoj zemlji, u zemlji o kojoj ne razmišljate kao mestu da je posetite. Amerika je skoro ušla u rat sa njima 62. godine, čini mi se, kada je bila takozvana kubanska kriza.
They were Russian missiles. So we'll see how open.
Baš me interesuje koliko su ljudi otvorenog uma u Americi. Ali za sada u književnim časopisima kritike su dobre. I želim da im zadržim osmeh na licu jer je to knjiga za decu i dečiji pogled na svet. Sve vaše knjige, pa i ove su o porodici, ljubavi, putovanjima i vi to također volite, putovanja. Došli ste i ovde, ali putujete i širom
sveta.
Ja mislim da je to dobro, to je dobro učenje, ići negde, pokušavati da govorite drugačije jezike, steknete nove prijatelje na tim mestima. I ovdje u Beogradu imam prijatelje. Dođem skoro svake godine da ih vidim i naravno to činim i još nekim mestima u Evropi. Prijateljstvo je jako važno i to je jedan od razloga zašto putujem. To je način obrazovanja za decu. Kada idete negde sa porodicom. Naprimjer, u Crnu Goru stvari su drugačije, ljudi su drugačiji, govore drugačije i običaji se razlikuju. I vi kao roditelj morate biti u stanju da o svemu tome pričate sa svojom decom, jer su ona radoznala i zato putovanje sa familijom je dobro za sve, deca uče, ali i roditelj.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Sati 37 minuta, emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, iako je ovogodišnje dvostruko izdanje 54. i 55. Bitev festivala završeno, još uvijek nekako sređujemo utiske o njemu. Bitev je tradicionalno izrazio i zahvalnost prijateljima i partnerima dodelom plaketa i tom prilikom uručena je specijalna nagrada Jovan Ćirilov francuskoj umetnici Fi Menar, koju je dobila za predstavu Nemoralne priče, prvi deo, Kuća majka, izvedene na Bitefu 2019. godine. Na ovoj prilično skromnoj, u skladu sa epidemijskom situacijom i svim okolnostima svečanosti, bila je i naša Sonja Todorović-Šegrad, koji je takođe, pomenimo i to, nosilac plakete ovogodišnjeg Bitef festivala, u ime naravno cele naše redakcije koja je pratila Bitef festival. Pa da čujemo šta je zabeležila tom prilikom.
Na svečanosti na kojoj je obeležen kraj ovogodišnjeg Bitefa sumireni su rezultati koji su veoma dobri znajući da se sam Bitef odvijao u nemogućim uslovima za teatar. Bitef je još jednom potvrdio reputaciju ovog festivala kao jednog od najznačajnijih i najuglednijih na evropskoj kulturnoj sceni. Došlo je do otkazivanja samo dve predstave što je u epidemiološkim uslovima u kojima se nalazimo zanemarljivo. Zbog toga se i specijalna nagrada Jovan Ćerilo francuskoj umetnici Fiji Menar, koju je osvojila još 2019. godine, uručuje sa zakašnjenjem, kaže umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Meni se čini da možda mi nismo ni svesni do koje mere je veliki izazov uopšte praviti veliki međunarodni festival i to pozorišni pod ovakvim okolnostima. Prvo, sama pozorišna umetnost koja ne trpi telesnu distancu je ugrožena od pandemije, a s druge strane, s obzirom da, kao što znate, 5 dana pred početak festivala smo mi došli na crvenu listu mnogih zemalja Evropske unije. Jednostavno, meni se čini da svi zajedno i mi koji radimo festival i mediji moramo, kao što i danas bilo reči, da se priviknemo na to da će ovo stanje možda trajati. Ja ne bih to nazvao novom normalnošću, ili nije normalnost, ali ni ono staro nije bila normalnost, zato nam se desila pandemija. Da, dodelili smo Fiji Menar velikoj francuskoj umetnici na specijalnu nagradu koju je osvojila na 53. Bitefu za predstavu Kuća majka, koja je među vremenu u sklopu njene teatralogije izvedena i na nekim drugim velikim svetskim festivalima u Avignonu i u Beču, a nije joj dodeljena ranije zbog toga što je prošla cela godina bila izgubljena zbog pandemije, tako da je bilo vrlo teško.
Šta bi očekivali za sledeću godinu?
Dinu, znači, počinje da se radi. Ono što će biti vrlo važno jeste da bez obzira kakve su okolnosti se što više putuje i da se predstave gledaju uživo. Ne možda više putovati, ali da će se nekako ciljano putovati, ne bi se išao nikad na kratka putovanja, se gleda samo jedna predstava, ali da se pogledaju showcase nekih nacionalnih produkcija, da se ide na neke velike međunarodne festivale.
Nagradu Jovan Ćerilov, Fiji Menar, uručili su Iva Medenica i članica žirija 53. izdanja festivala Olga Dimitrijević. Fija Menar je istakla da joj je velika čast da je ponovo u Beogradu.
Velika mi je čast da se ponovo nađem u društvu ljudi koji stvaraju neverovatan kulturni događaj kao što je Bitef i da budem među francuskim umetnicima koji su u poziciji da prikazuju svoju umetnost u ovom delu Evrope, to jest u Beogradu. Delim emociju sa svima vama ljubiteljima ovog festivala. Ova nagrada me vraća u prošlost jer je moja predstava izvedena na Bitefu pre pandemije. Umeđu vremenu, u novoj situaciji u kojoj mislimo da nam nedostaje sloboda, važno je da razmatramo nove mogućnosti za pravljenje nekog novog pozorišta i da u novom stanju u kome se čovečanstvo trenutno nalazi ne budemo tužni. Moja predstava instalacija Nemoralne priče, prvi deo, Kuća majka, u produkciji kompanije Non Nova i dalje se igra širom sveta u pozorištima koja su otvorena i dalje se radujemo svakom novom izvođenju. To be on stage. But now I have
vacation until what time? Dodeli nagrade Jovan Ćerilov prisustvovali su direktor Francuskog instituta Stanislav Pierre, ateše za kulturu Francuskog instituta i ambasade Francuske u Srbiji Catherine Fodry, ambasador Nemačke Thomas Schieb, koji su kao prijatelji festivala takođe uručene plakete Bitefa.
Na vetru plešem ja, šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Nije sve kao što
jer zovem te. Ja idem tamo gde me ne čeka niko, gde drugi ne vide, gde misli odlaze. Ja idem tamo gde me ne čeka niko. Ja idem tamo gde me ne čeka niko. Ja idem tamo gde me ne čeka niko.
Nisi me, nisi me videla. Šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Nije sve kao što izgleda, ali tvoj pogled kaže mi da je vredan.
U 14 minuta do 16 sati nastavljamo kulturne krugove, pričom o arheologiji. Zašto? Pre svega u Novom Sadu danas je otvorena međunarodna arheološka konferencija pod nazivom Sloveni i njihovi susedi u prvom milenijumu nove ere. Pretpostavljamo da će kroz ovu konferenciju biti sagledan impresivan izbor tema, pre svega koje će predočiti podatke najnovijih istraživanja, neka nova dragocena saznanja, pokrenuti verovatno i naučnu debatu i trasirati puteve za nova istraživanja u vremenima koja dolaze. A jedna arheološka izložba u Kragujevcu, tamošnjem Narodnom muzeju, privlači veliku pažnju. Reč je o arheološkoj postavci srednjovekovnog oružja i opreme iz zbirke ovog muzeja autora više kustosa Igora Đurovića. O mačevima, kopljima i buzdovanjima, ali i srednjovekovnim bombama i topovima, kao i o životu vojnika i organizaciji srednjovekovne vojske na ovim prostorima, u rubrici koju nam je pripremila i poslala Biljana Nešić.
Ideja Igora Đurovića bila je da dopre do misli i osjećanja srpskih vojnika u srednjem veku. Na kraju su, kaže, sami eksponati i predstave svetih ratnika u prirodnoj veličini sa manastirskih fresaka dali odgovor na pitanje šta je bio njihov ideal.
Znači, jedan sveti ratnik, to je izgleda bio ideal srpskog srednjovekovnog vojnika. Dakle, u Srbiji čini mi se da je to bilo glavno, zato što kada vi danas uđete u Ravanicu, recimo, ili u Kaleniću, tako neki od većih manastira, vidite u pevnicama i leva i desna pevnica imaju, odnosno istočna, kako se kaže to, severna i južna Pevnica, imaju sve te ratnike u prirodne veličini. Zašto baš tu? Zato što je tu najvidljivije. To je, dakle, odgovor, vrlo jednostavno.
Iza nas je, recimo, vitrina sa mačevima iz ženskog ugla, rekla bi, onako nekako najelegantnije izgledaju. Kakav je osjećaj kad arheolog dođe u posjed jednog ovakvog predmeta?
Pa, samo kada ga dodirnete, taj sjajan je. Uzeti ga u ruki, sjajan osjećaj, ti mačevi, evo, jedan iz 12. veka, jedan iz 15. vojska, oni su iz Jagodinskog muzeja, pozemljeni su. Izuzetan jedan doživljaj, vrlo su lagani i dalje su gipki, onako prosto ne želite da ga dodirujete, samo želite da ga izložite.
Srpsko srednjovekovno oružje pronalaženo je uglavnom tokom poljoprivrednih radova, a veliki broj značajnih eksponata potiče iz utvrđenja, poput manastira Manasija, koji je bio u isto vreme i tvrđava. Čuli smo za koplja i štitove, luk i strele, sekire, topuze i buzdovane, ali je manje poznato da su postojale i srednjovekovne bombe.
Da, srednjovekovne bombe, jedna iz Manasije ima analogiju u jednoj pronađenoj na Magliču. Unutra je podeljena na četiri dela gde je bio smešten barut. To je bila. Postojale su i staklene bombe srednjovekovne. Inače, topovi su korišteni kod nas od negde druge polovine 14. veka, pa se smatra da je možda u Kosovskoj bitci korišteni su topovi već. Jer u to vreme knez Lazar dobavlja izrađivače topova iz Dubrovnika.
Izložba ne bi bila potpuna da sa panoa ne možemo da pročitamo kakav je bio život vojnika i organizacija srednjovekovne vojske. To saznajemo iz tekstova arheologa doktora Marka Popovića, što je, kaže Igor Đurović, svojevrstan omaž ovom vrsnom istraživaču.
Marko Popović sigurno mnogo učinio za srpsku arheologiju, istražujući srpska utvrđenja, birajući da to budu, dakle, srpska utvrđenja i srpski manastiri i crkve od značaja koje su. I ne samo da je istražio, on je to i publikovao u vrsnim monografijama i tekstovi njegovi su bili zato dobro napisani. Jednostavno, bilo ih je najbolje upotrebiti za izložbu. A drugo, srednjovekovni jedan vojnik, on je očigledno imao jedan uzbudljiv život, moje mišljenje. Ovako, zato što to je život koji nije sedelački, to je život koji je u stalnom pokretu, stalno u društvu, stalno u uzbuđenjima. I mislim da jako je bio težak, što je ocena Marka Popovića, mislim da je ipak bio zanimljiv život, sigurno.
Arheološke izložbe, po pravilu retke, privlače pažnju. Tako je i sa izložbom srednjovekovnog oružja i opreme u Narodnom muzeju u Kragujevcu.
Poštovani slušalci, uz Seven Nation Army i White Stripes-e, koje je odabrala Tanja Kosanović, od vas se opraštaju i Nena Đorđević, Igor Istić, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Bilo je to sve u kulturnim krugovima za danas. Sutra u isto vreme sa vama Sara Arsenović. Do slušanja. Every single one's got a story to tell.